Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Saya dari kedai motor, ID dekat Selamat Johor.
Aha.
Encik ada apply motor dengan kedai kita.
Ah, ya betul.
Motor, dah beli motor ya?
Ah, ya betul.
Okay, ni nombor Encik Mama Anwar, bin Mama Anwar eh.
Ya betul.
Okay, ni boleh saya buat pengesahan sebentar.
Okey, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Saya duduk dekat nombor 10 Jalan Melu 3, Taman Seri Rahman.
Kajang Selangor eh.
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Hello?
Hello, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya perlu bantuan dekat Pasar Rana.
Sebentar. Dah berapa lama ya?
9 tahun.
Ini boleh saya tahu alamat yang Cik bekerja ni?
Alamat saya kerja dekat Tower Pasar Rana, Jalan PGU, Petaling Jaya, arah Damansara.
Arah Damansara, Petaling Jaya, Selangor ya?
Ya, betul.
Ini boleh saya tahu anggaran gaji Cik kasar dengan bersih?
Bersih ke kasar?
Kasar dengan bersih.
Kasar lebih kurang 4,500, bersih dalam 3,500.
So, gaji akan masuk bank apa ya?
Bank CIMB.
Setiap berapa hari bulan?
22 hari bulan.
Okay, so nanti kita nak call Encik punya tempat kerja yang Encik bagi ni nombor office yang mana eh?
Itu nombor SQ lah. Tempat
Ish.
tempat saya kerja tu lah.
Oh, okay. So dia boleh buat pengesahan pekerja.
Boleh?
Okay. Alright. So nanti minta inform office Encik. Eh, hari ni office buka lagi ke?
Sekarang buka lah.
Bukan lagi. Okay. Saya cuba
Maju
call.
okay, hour. Boleh.
Okay. Saya cuba call kejap lagi lah.
Okay, baik.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama.